¡A cuatro patas!
Hola, estás escoitando Radio Suegro.
Y abrimos las puertas a un mundo animal.
Comeza a cuatro patas, o programa máis salvaxe da radio. Producido por os nenos e nenas de cuarto de primaria.
E xunto a vos, os nosos ointes, queremos mergullarnos na agua para coñecer o mundo das tartarugas mariñas.
Hoxe, dentro dos animais a catro patas, imos falar das tartarugas mariñas, un animal tan simpático que celebra o seu propio Día Mundial. Día 16 de xuño, temos que contarvos que existen 7 especies de tartarugas mariñas, sendo tartaruga laúde a máis grande, mide 1,80 metros.
Como pertence aos grupos dos réptiles, é un animal ovíparo. Aínda que os machos non abandonan nunca o mar, as femias teñen que sair para enterrar os ovos na area da praia. Por certo, unha tartaruga mariña pon no seu niño uns 150 ovos. Cando os ovos eclosionan, as crías saen de area en busca do mar.
É o momento máis perigoso para as crías. Son a de cada 1000 chega a idade adulta, xa que teñen moitos depredadores, como aves, zorros, etc. Aínda que se alimentan de medusas, cangrexos ou algas, moitas tartarugas morren, pois confunden os plásticos co seu alimento preferido, as medusas.
Rematamos aquí o noso percorrido polo mundo das tartarugas. Un animal moi lonxevo do que volveremos a falar noutro programa.
Aquí temos a Eva, coidadora de tartarugas do Acuario de Cantabria.
Hola, como estás?
Moi ben, estou encantada de estar neste programa.
Canto tempo levas coidando as tartarugas?
Levo 20 anos coidando tartarugas.
Cando comezou a túa paixón polas tartarugas?
Pois desde moi pequena.
Cantas tartarugas tes?
Teño 5 tartarugas.
E como se chaman? Porque terán nome.
Pois claro, Pi e Sofía, e as outras non teñen porque todavía son moi pequenas.
E que comen?
Comen cangrexos, algas e medusas.
E cal é a súa comida favorita?
As medusas, pero moitas veces confundias con bolsas de plástico.
Eva, pois moitas grazas polo teu tempo. Sabemos que agora tes que ir ao Acuario de Coruña a coidar a unha tartaruga enferma.
Moitas grazas e estou encantada de estar neste programa de A Catro Patas.
Ata aquí o programa de hoxe sobre as tartarugas.
Saímos da auga, secámonos e despedímonos das nosas amigas.
Na seguinte semana vémonos en catro patas.
Amigas, amigos, até o próximo programa.
Yeah!
4 patas.